Contextual presents.
Selamat datang kembali di podcast Kasual Katanya Kontekstual season kedua. Ada gue Raffi tentu saja dan ada Ikhlas Tawazun. Halo Ikhlas.
Halo, halo Raff. Halo teman-teman semua.
Nah, di episode sebelumnya gue udah bilang kalau podcast Kasual bakal terus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang peduli banget sama isu-isu sosial politik. Dan kita sekarang masih bareng Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, UI. Dan kali ini setelah kemarin diwakili oleh Ica, sekarang diwakili oleh Bayu. Halo Bay. Ini yang kedua kali lo datang ke sini ya.
Betul, kedua kali. Thank you banget nih Kontekstual udah ngundang lagi.
Yoi. Semoga kita dengan adanya Bayu dan teman-teman HMIP kita bisa dapat perspektif dari ilmu politik ya, mungkin dari politik domestik dan lain-lain. Kalau gitu buat teman-teman yang suka sama isu-isu politik, boleh follow podcast ini, podcast Kasual Katanya Kontekstual. Follow juga sosial media kita di @kontekstualcom di Twitter dan Instagram. Dan tanya-tanya juga kalau pertanyaannya mau dijawab sama kita di podcast ini. Dan jangan lupa juga visit website kita di kontekstual.com. Mungkin HMIP ada yang mau dipromosin? Bye.
Boleh. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait perpolitikan, mungkin bisa juga ditanyain di Instagramnya HMIP. @HMIPUI di Twitter dan juga di Instagram.
Sip. Oke. Kita mau ngomongin apa hari ini seperti yang udah mungkin kalian lihat ya di postan sosial media HMIP atau Kontekstual. Hari Rabu kemarin kita udah naikin, kita mau bahas soal salah satu negara di Eropa yang sedang panas politik domestiknya, yaitu ada pemilihan umum Jerman yang pada akhirnya setelah 16 tahun Angela Merkel nggak melanjutkan rezimnya lagi. Dan ini merupakan apa ya, berita yang signifikan, akan ada pergeseran masif atau sebenarnya nggak ada perubahan apa-apa, itu nanti kita bahas juga di episode kali ini. Tapi sebelum kita jauh, gue mau tanya dulu ke Ikhlas. Kelas, setelah 16 tahun Angela Merkel udah sangat menancap lah legasinya dia di politik Jerman, politik Eropa, bahkan dunia. Apa yang bisa kita ambil dari 16 tahun tenyirnya Angela Merkel di Jerman, Kelas?
Oke, jadi kalau dari gue, ya Angela Merkel ini kan adalah salah satu sosok mimpin yang eksepsional lah. Kalau bahasa apa yang sering dipakai kan di dunia internasional itu, karena ya, she's like no other gitu. Jarang ada pemimpin gitu dalam hal ini yang perempuan juga, dan dia bisa berkuasa selama 16 tahun di salah satu negara yang paling demokratis di dunia kan. Jadi dari aspek itu aja menurut gue udah, dari aspek personal dari dia aja itu udah sangat keren. Dan kalau bisa gue singgung juga, ya dia mimpin di masa-masa yang gak mudah juga sebenarnya, semenjak terpilih di 2005 hingga 2021 sekarang, yang dia akan, ya dalam hitungan hari itu kemudian akan turun dari jabatannya. Dia udah bisa menjadi, kalau main gue highlight beberapa ya, tadi dari sisi kebijakan luar negeri ya, mungkin dia udah menjadi salah satu sekutu paling penting dari Amerika gitu di kontinental Eropa gitu. Seperti yang dibilang juga sama Obama gitu waktu itu. Karena emang ya satu visi, Angela Merkel ini menjadi orang yang penting dalam membangun, mempertahankan gitu aliansi Barat gitu kan. Dan multilateralisme di dunia di saat-saat dia sedang krisis, ada Trump pada waktu itu, dan ada serangan-serangan lain terhadap multilateralisme di dunia, Merkel itu menjadi salah satu ya staunch supporternya gitu. Dan juga sebenarnya meskipun dia dari partai yang kalau secara ideological line itu ya agak center right, dan ya namanya juga kayak Christian Democratic Union gitu kan, kayak mungkin partai yang cenderung konservatif, tapi dia bisa menjadi she can govern for all gitu loh. Dan dia bisa memajukannya isu-isu yang mungkin mungkin kadang-kadang bertentangan dengan, nggak di-expect dari seorang pemimpin yang center right gitu kan, kayak terkait refugees, Jerman itu menjadi salah satu negara yang cukup welcome. Secara domestik juga dia contohnya ya kayak bisa memajukan ini opsi same sex marriage di Jerman ya. Jadi kayak ada breakthrough sendiri yang dapat dia wujudkan sebagai chancellor Jerman. yang apa ya, panjang masa baktinya 16 tahun, yang menurut gue bisa apa ya, bisa dipastikan, bisa dicirikan itu dengan ya stabilitasnya gitu, terlepas dari berbagai isu yang menerjang, dan juga gaya kepemimpinannya yang akan berdampak gak cuman selama masa jabatannya doang, tapi akan melebihi dari 16 tahun dia menjabat sebagai kanselor. Dan bukan cuma di Jerman doang, tentunya di skala internasional juga.
Oke. Kalau Bay ngelihat tenure 16 tahun kepemimpinan Angela Merkel di Jerman, tadi kelas sudah bilang banyak, sebenarnya banyak banget dinamikanya ya. Di Eropa sempat ada krisis finansial global, ada gelombang populisme juga sebenarnya kalau kita lihat trennya di dunia, tapi kayaknya kok Jerman relatif anteng-anteng aja. Kalau lu ngelihatnya gimana legasinya Angela Merkel?
Kalau gue ngelihatnya sedikit berbeda dengan Ikhlas gitu ya. Kalau Ikhlas kan ngelihat Merkel in a very positive light gitu. Positif-positifnya dikemukakan ke publik. Tapi dari sudut pandang gue gitu, dan ini juga gue baca banyak di artikel-artikel koran yang sudah beredar, tenure Merkel selama 16 tahun di perpolitikan Jerman itu pada akhirnya tidak bisa membuat CDU siap maupun aktor-aktor terdekat Merkel siap untuk menggantikannya di kemudian hari gitu. Pada dasarnya pengalaman yang dimiliki oleh Merkel itu sialnya nggak terserap dengan baik oleh siapapun yang ingin menjadi penerusnya, terutama Armin Laschet. Dan Armin Laschet pun dalam beberapa artikel digambarkan sebagai orang yang dia ingin mewarisi kekuasaan yang dimiliki oleh Merkel, tapi nggak memiliki kemampuan atau pengalaman yang cukup memadai untuk nanti akhirnya menggunakan kekuasaan itu secara bijak untuk menjadikan Jerman lebih baik. Dan memang betul sih, kayak tadi Ikhlas juga udah ngomong, Merkel ini berhasil menyetir Jerman melewati rintangan-rintangan yang sekiranya terlalu besar gitu ya, kayak krisis imigran, krisis perekonomian, Eurozone crisis, dan bahkan yang Brexit itu ya bisa kita katakan sangat mortal blow banget bagi EU. Tapi di saat yang sama, asosiasi Merkel dengan partai CDU sebagai aktor utama yang kemudian memiliki kegagalan dan juga keberhasilan dalam mengatasi krisis-krisis tersebut, itu juga secara apa ya, secara tidak langsung mengasosiasikan kegagalan-kegagalan yang ada dengan Merkel dan CDU itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya SPD memerintah selama 5 tahun terakhir, ya SPD kita bakal lihat sebagai partai yang terutama bakal disalahkan oleh orang-orang populis karena mereka bisa dikatakan misalnya menjual negara gitu kepada imigran, atau tidak begitu mempedulikan krisis perekonomian yang terjadi di Eropa. Tapi blame-blame tersebut tuh bakal berlabuh di CDU nantinya gitu. Jadi kayak orang-orang di Jerman sekarang nggak hanya mengingat keberhasilan Merkel, tetapi juga kegagalan-kegagalannya yang di saat-saat tertentu itu telah memberikan luka emosional yang cukup mendalam bagi Jerman gitu ya. Jadi ya, toh orang-orang itu nanti bakal melihat Merkel sebagai orang yang sosok yang eksepsional dengan segala kemampuan dan segala pengalamannya, dan mereka juga mengakui itu. Siapapun yang meneruskan Merkel itu akan sangat kesulitan untuk mempertahankan citra tersebut gitu. Jadi legacy Merkel yang positif dalam membawa Jerman keluar dari beberapa krisis yang dialaminya beberapa dekade ke belakang gitu, 2 dekade sih sebenarnya, enggak secara otomatis bisa menjadikan perjuangan CDU dan Armin Laschet sebagai kandidat kanselirnya itu mudah untuk memenangi pemilu yang akan datang pada tanggal 26 Desember ini gitu sih kalau menurut gue.
Berarti kalau yang gue dapat ya, berarti are you saying that segala keberhasilan dan kegagalan yang terjadi di Jerman lebih berat ke peran Angela Merkel sebagai personnya gitu, bukan peran dari partainya CDU, CSU atau koalisi dengan SPD itu. Jadi kalau misalnya Merkel turun, udah kelar semuanya berubah gitu.
Kalau menurut gue ya, sebenarnya menarik gitu. Orang Jerman itu melihat pemimpin mereka siapa? Sebagai seorang sosok yang memiliki kemampuan politik dan wibawa politik mereka lihat. Tapi secara voting behavior mereka lebih melihat partainya gitu. Dan Ini terlihat banget di pemilu 26 September yang akan mendatang. Kayak di satu sisi mereka melihat ada sosok Olaf Scholz dari SPD yang sangat kompeten dan dia juga udah memegang beberapa portfolio pemerintahan di bawah pemerintahannya Merkel, Menteri Keuangan paling notably. Tapi mereka juga mengingat SPD sebagai partai yang secara perekonomian itu bisa dikatakan kurang kompeten gitu ya. Gue nggak bilang SPD kurang banget dalam perekonomian, tapi dibanding CDU, CDU memiliki kredensial perekonomian yang lebih bagus. Ini membuat mereka cukup bingung gitu, apalagi Armin Laschet sebagai calon dari CDU itu enggak memiliki pengalaman yang sama seperti Olaf Scholz sebagai Menteri Keuangan di bawah Merkel. Jadi di satu sisi mereka ingin memilih Scholz sebagai kandidat dari SPD karena dia memiliki pengalaman yang begitu dibutuhkan oleh Jerman dari segi perekonomian, tapi di satu sisi mereka juga berhadapan dengan CDU yang memang secara track record itu memiliki kebijakan perekonomian yang tidak hanya pragmatis tapi juga cukup konservatif secara fiskal, nggak begitu membuang-buang uang. Jadi ada semacam division di sini di dalam benak pikiran orang-orang Jerman untuk memilih siapa. Soalnya dua-duanya bagus, tapi ada trade-off yang begitu krusial juga kalau misalnya gue milih Olaf Scholz atau Armin Laschet gitu. Jadi ya meskipun tadi gue bilang Merkel itu nggak bakal meninggalkan jalan yang mulus bagi penerusnya dan partainya ke depannya, tapi CDU ini masih memiliki kesempatan gitu kalau mereka ingin berkompetisi di tataran elektoral.
Oke. Kalau lo kelas mungkin sebelum kita masuk ke politik yang lebih elektoral lagi.
Ya, kalau menurut gue juga terutama terkait Angela Merkel itu kalau yang turun terus buat penerusnya gimana. Kalau gue itu sebenarnya kalau merespon pertanyaan Bayu tadi mungkin ketika Angela pernyataan Bayu tadi ketika Angela Merkel nggak begitu menyiapkan dari partainya yang kemudian untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Ya mungkin di satu sisi kalau dari etos kepartaian kan ini ya mungkin harusnya ya partai terus lah yang dikuasain, yang dimajuin gitu. Cuman ya nggak tahu juga entah setelah setelah 16 tahun dikuasai oleh satu partai gitu apakah harus kembali dikuasai oleh partai yang sama gitu. Meskipun di akhir-akhir Merkel sempat itu juga kan di Bundestag ya pokoknya menyerukan untuk milih CDU lah, CDU, CSU, karena kalau enggak nanti ada koalisi kiri gitu. Nah, cuman kalau menurut gue sih, intinya pada akhirnya kesifat kelegowoan Merkel untuk turun dan ke yang enggak terlalu intervensinya juga terhadap penerusnya ke depan, itu menjadi satu aspek yang bagus sih kalau menurut gue ya, lagi-lagi dari Angela Merkel, terutama dalam ya, lensa demokrasi juga gitu.
Kita masuk ke ini ya, section kedua kita mau bahas soal pemilunya secara langsung. Jadi kalau gue lihat-lihat survei terakhir itu mengunggulkan SPD yang ada di paling atas, baru diikuti oleh CDU-CSU, baru diikuti oleh partai-partai lain. Nah kelas, what do you make of it? Kenapa SPD bisa ada di atas dan justru CDU yang partainya Angela Merkel gitu notabene justru ada di bawahnya si SPD?
Ya, jadi kalau dari yang gue baca ya, analisis politik ala-ala nih. Ya, kenapa SPD ini akhirnya bisa ada di atas sekarang? Meskipun kalau kita lihat juga surveinya ya sempat dinamis gitu kan ke belakangnya. Ya, mungkin sekitar Mei itu tuh Green sempat Mei Juni itu sempat nyalip CDU malah. Yang tapi yang nyalip itu Greens. Itu kan sangat tidak terduga gitu. Greens enggak pernah jadi major parties, maksudnya kayak di antara dua terbesar partai gitulah di Jerman biasanya.
Bahkan di dulu, dunia ya?
Iya, di dunia gitu, belum pernah ada. Dan biasanya kan dulu ya emang dari roots-nya yang agak ekstrim, political ideologies-nya, tapi lama-lama ke tengah. Jadinya ya emang biasa lah, tendensinya kan kayak gitu. Dan jadinya ya sekarang dia ada di big three deh, dari partai-partai di Jerman. Ini seiring dengan semakin pentingnya concern di environment juga. Karena kalau ngutip ini juga survei di Jerman, ya top 4 concerns dari 4 or 5 issues gitu. Yang paling penting buat konstituen Jerman buat sekarang yang paling penting adalah environment gitu, adalah isu-isu lingkungan. Apalagi dengan kemarin-kemarin ya ada kejadian juga yang banjir di Jerman gitu. Nah itu yang pasti jadi angin segar lah buat Greens, dan makin tambah amunisi lagi buat isu lingkungan yang emang jadi ya, jualan utamanya mereka gitu. Tapi kalau boleh gue analisis juga, ya sebenarnya ada dua elemen utama gitu kan. Kalau partai, ya dia embodies the ideology and the issues gitu kan. Ya kita jelas kalau Greens ya embodiesnya isu lingkungan. Terus mungkin lebih ya kalau dalam konteks internasional, attitude-nya lebih pacifist gitu. Terus kalau SPD ya dia lebih ke equality, terus workers' rights dan lain-lain. Sementara kalau CDU dan CSU ya seperti yang kita tahu ya pro market and everything center right gitu. Nah, cuman di luar itu juga yang sangat berpengaruh juga menurut gue adalah ya ketika kira-kira sosok pemimpin partainya itu siapa gitu, yang kemungkinan nanti kalau menang bakal jadi chancellor-nya. Dan yang kita lihat kan ada tiga nama gitu kan so far, ya ada Armin Laschet, ada Olaf Scholz, sama Annalena Baerbock gitu kan. Nah, di antara ketiga ini aja yang paling banyak pengalaman pemerintahannya gitu kan, yang paling kompeten gitu istilahnya, yaitu Olaf Scholz, yang emang dia udah terlibat di beberapa pemerintahan sebelumnya, beberapa kabinet Merkel sebelumnya kan, karena CDU juga sempat koalisi sama SPD gitu. Bahkan yang paling baru kemarin emang koalisi sama SPD ya. Yeah. Jadi dia masih, iya bahkan yeah. Ya pemerintahan kemarin dia masih menteri gitu. Jadi banyak lah pengalaman track record politika yang paling luas, yang paling banyak dan udah sampai ke level-level tinggi. Kayaknya di debat dan beberapa pidatonya gue lihat dia juga orangnya yang cukup meyakinkan dan bisa kemudian yang meraih ke konstituen untuk tampak meyakinkan. Dan kalau orang survei setelah debat ya katanya salah satu yang paling dianggap menang di debatnya itu Olaf Scholz. Jadi dari pengalaman ataupun pengalaman personalnya gitu, Olaf Scholz emang menang menurut gue. Nah terus abis itu yang CDU CSU kan kemarin itu sempat ada persaingan gitulah di internal mereka sendiri. Ya sebenarnya antara CDU dan CSU-nya juga itu antara Armin Laschet sama Markus Söder ya, atau siapa sih? Markus Söder itu. Nah, ya sebenarnya ini kan tipis-tipis lah antara mereka berdua ya. Tapi kalau secara katanya secara pengalaman gitu dan mungkin preferensi atau elektabilitas gitu, terutama di masyarakat ya. Karena kan kalau kita ngomong ke partai kan kita nggak ngomong ke konstituen, tapi kayak lebih ke dinamika internal partainya aja. Itu mungkin lebih banyak preferensinya itu sebenarnya ke Markus Söder. Cuman akhirnya yang menang itu kan Armin Laschet gitu, yang akhirnya dimajuin sama CDU dan CSU. Jadi ada faktor itu juga. Jadi mungkin yang pertama Armin Laschet itu meskipun udah ada pengalaman juga di pemerintahan, tapi dia di internalnya sendiri nggak sesolid itu, mungkin dukung dia. Dan dia tuh di awal kayak gue sempat baca juga dia agak sempat salah strategi mungkin, karena nggak tahu mungkin kalau kebanyakan orang melihatnya setelah 16 tahun pemerintahan Jerman di bawah Angela Merkel, dia malah kebanyakan ngambil gayanya yang sama aja. Soal debatnya dia nggak berusaha nyerang lawannya atau apa, tapi kayak ya udah lebih kayak ya udah Armin Laschet is a safe pair of hands yang bakal jadi continuation of Angela Merkel, yang menurut gue pribadi yang bukan bahkan rakyat Jerman itu kayaknya jualannya kurang menarik gitu loh sebenarnya dari Armin Laschet gitu. Terus terakhir dari Annalena Baerbock, ya dia kan menarik itu kan kayak salah satu pemimpin partai perempuan, meskipun bukan chancellor pertama yang perempuan kan, karena sebelumnya udah ada Angela Merkel. Cuman ya dia seems energetic and quite lumayan jago juga ngomongnya kayaknya, as far as I'm concerned, kayak di debat gitu-gitu. Banyak nilainya ya second to Olaf Scholz lah. Second to Olaf Scholz. Cuman yang minus banget buat dia ya di di pengalaman pemerintahannya, karena dia belum pernah megang any public office gitu loh. Jadi kebanyakan mainnya ya di partai-partainya aja sama aktivisme lingkungan gitu doang paling. Jadi kurang di situ apakah orang seperti ini yang kemudian akan kita naikin jadi chancellor kita, kan orang banyak bertanya-tanya gitu terkait itu.
Oke. Kalau menurut lu, Bay, berarti kalau yang gue dapat dari kelas, kalau berdasarkan survei itu ya, berarti simply udah lelah sama pemimpin yang tipe Merkel gitu, pengen sesuatu yang beda, atau justru CDU CSU ini nggak unggul di survei justru karena bukan Merkel? Menurut lu gimana?
Kalau menurut gue unik sih, soalnya begini, ketika Ikhlas ngomong pemilu, ketika Ikhlas ngomong pemilih Jerman itu sudah muak dengan gaya pemerintahan ala Merkel, yang gue baca-baca di artikel malah sebaliknya gitu, bahwa pemilih-pemilih di Jerman itu sudah terbiasa dengan gaya Merkel. Dan bicara perubahan gitu ya, bicara perubahan, perbedaan antara CDU, CSU, dan juga SPD, itu nggak begitu banyak gitu. Di manifesto kedua partai tersebut buat pemilu tahun 2021 ini, mereka sama-sama berkomitmen terhadap carbon neutrality 2045. Mereka sama-sama ingin menjadikan perekonomian Jerman ya recovery dari COVID. Mereka sama-sama ingin ya melanjutkan kerjasama di Uni Eropa. Jadi ya antara SPD dan CDU itu sebenarnya perbedaannya juga nggak besar-besar amat. Bahkan yang di-highlight dari semua policy yang dicanangkan oleh Olaf Scholz dan SPD, yang di-highlight itu cuman meningkatkan gaji minimal jadi 14 euro. Itu doang yang benar-benar di-highlight dalam kampanyenya Olaf Scholz selama ini. Dan yang digadang-gadang oleh pers sebagai sebab kenapa Olaf Scholz bisa mendapatkan lebih banyak suara. Dan gue ngeliatnya, popularitas CDU, popularitasnya SPD itu didongkrak oleh popularitasnya Olaf Scholz. Jadi kita kan sering banget gitu ya, kayak lu juga Liv udah ngeliat survei yang menunjukkan SPD itu mendapatkan 25% dari vote kalau pemilu diselenggarakan saat ini. Di survei yang terakhir naik tuh 26% dan CDU 22%. Nah, survei yang lupa dilihat oleh banyak orang, survei yang mungkin luput dari kita semua adalah survei terhadap calonnya itu sendiri. Dan gue baru ngeliat tuh kemarin kalau gue gak salah, jadi orang yang kemungkinan besar milih Scholz itu 49%, sementara yang milih si Laschet itu cuma sekitar 17%. Jadi gue ngeliatnya sih emang SPD itu sekarang berada di atas angin, karena emang calon yang diajuin oleh CDU itu nggak populer gitu. Dan emang bener kata di awal-awal pemilu, Laschet itu melakukan banyak kesalahan yang mengakibatkan pers dan warga Jerman melihat dia sebagai perdana menteri, sebagai kanselir yang berpotensi melakukan banyak gaffe gitu. Gaffe atau apa ya bahasa Indonesia, gaffe ya. Contohnya, dia kena kasus plagiarisme buku. Dia melakukan kesalahan foto opportunity waktu di daerah banjir, dia malah cengar-cengir.
Dan ada PR disaster lah, PR disaster.
Kayak konyol-konyol gitu ya, apa salahnya?
Iya, salahnya kesalahan-kesalahan kecil, tapi yang gue sih liatnya orang Jerman gak bakal ngeliat itu sebagai permasalahan yang kecil gitu ya, kayak the devil is in the detail for the Germans. Dan mereka ngeliat ya kesalahan-kesalahan seperti itu di ruang public di ruang PR lah gitu, public relation, itu menjadi indikasi atau penunjuk gitu ya untuk nge-highlight kesalahan-kesalahan besar yang mungkin dia lakuin, karena dia emang nanti memimpin sebagai orang yang pengalamannya lebih kurang gitu, kurang dari Olaf Scholz. Jadi emang ini perkara pengalaman kanselir yang diajuin, popularitas kanselir yang diajuin di muka publik, dan little to do gitu dengan program-program yang diusung baik oleh SPD maupun CDU. I mean kalau mereka bener-bener pengen perubahan, mereka gak bakal milih CDU, SPD, dan bahkan Green, mereka bakal milih AfD gitu. Tapi kenyataannya AfD tidak meraup suara mereka gitu kan. Kayak gue beda gitu argumennya sama lu, Jun. Lu mengatakan bahwa the people of Germany won't change. Kalau gue ngelihatnya the people of Germany itu sangat wary, sangat hati-hati dengan perubahan, dan mereka sudah nyaman dengan status quo yang ada. Hanya saja siapa manajer yang paling bagus untuk menjalankan ini gitu. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik, karena ya sepanjang masa sejarah Jerman kita bisa melihat ada kontestasi politik yang akhirnya ditentukan oleh siapa yang bakal dimajuin, bukan partai mana yang maju gitu. Ini menarik karena gue ngelihatnya tradisi apa ya, tradisi sentris gitu ya, tradisi politik tengah di Jerman kali ini benar-benar menunjukkan bahwa dia itu sudah sangat apa ya, sangat sangat mengakar, sangat mengukuhkan diri, sehingga untuk menciptakan alternatif-alternatif di luar sentrisme itu menjadi suatu hal yang absurd dan kemungkinan besar nggak populer dengan partai, tidak populer dengan pemilih. Dan ini juga gue ngeliat di berbagai artikel serta tulisan, jadi SPD ini sebagai partai sosial demokrat berhadapan dengan suatu dilema. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok akademisi, dosen, mahasiswa, terus siswa-siswa, itu mengatakan bahwa SPD hanya bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. SPD hanya bisa mendongkrak kembali suara mereka kalau mereka itu kemudian mempertegas kembali identitas ideologis mereka. Tapi ketika diubah gitu ya, diubah diskursusnya menjadi diskursus yang bersifat elektoral, bukan ideologis, SPD dan banyak orang lainnya menemukan bahwa rakyat Jerman itu nggak begitu concern dengan perbedaan ideologis, melainkan apa yang secara pragmatis bisa dilakukan oleh partai ABC terhadap kehidupan gua gitu. Jadi ini suatu dilema yang dihadapi oleh SPD, apakah mereka ingin mengencangkan suara mereka dari basis pendukung mereka demi memenangi pemilu, dan itu kemudian mengharuskan mereka untuk mempertegas kembali citra ideologis mereka sebagai partai sosial demokrat yang berorientasi sosialis, atau mereka ingin tetap bermain sebagai big tent party yang ingin meraup suara sebanyak-banyak orang, terutama dari middle class, dan amunisi yang mereka gunakan adalah kebijakan-kebijakan yang bisa memenuhi keinginan dari konstituen mereka yang ada dalam pemetaan big tent ini. Jadi ini merupakan permainan yang sulit nih bagi SPD, permainan yang gagal dimainin gitu oleh kontemporari mereka seperti Labour Party di Inggris.
Oke. Tapi ya menarik-menarik. Ngomong-ngomong soal survei tadi, salah satu take out yang menarik adalah yang sebenarnya udah disinggung sedikit sama Ikhlas, adalah performa dari Partai Hijau. Yang ini kayaknya unik banget, bisa dapat apa ya, dapat approval yang lumayan tinggi gitu. Enggak unlike negara-negara Eropa lain ya. Mungkin yang ada Green Party Austria doang kali ya yang ada di koalisi, kalau nggak salah. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Hana Elvira. Dia nanya tentang prospek Partai Hijau di pemilu selanjutnya. Karena kalau di pemilu ini udah performanya lumayan, kenapa enggak di pemilu-pemilu berikutnya itu makin bagus ya kan? Nah, apalagi tadi disinggung sama Ikhlas juga, kemarin habis kejadian banjir bandang yang mulai
benar-benar
memperjelas awareness bahwa climate is an important issue gitu dalam politik elektoral. Kalau menurut lu, Kas, masa depan Partai Hijau setidaknya di pemilu ini?
Oke, menurut gue masa depan Partai Hijau itu terutama di Eropa ya, karena kan kita agak jarang ngomongin Partai Hijau di bagian benua lainnya. Itu cerah sih. Kenapa? Karena karena isu lingkungan, isu iklim, dan yang lain sebagainya itu merupakan isu yang semakin naik awareness-nya gitu. Yang jelas buat masa depan juga kayak terjamin, pasti semakin banyak orang akan terdampak, semakin banyak orang akan relate dengan isu ini, dan semakin banyak orang akan coba ya mereka ikut menyuarakan suara mereka juga kalau mereka tuh peduli sama isu ini gitu. Dan nggak bisa dinafikan gitu kalau dari semua partai yang ada, yang emang tujuan utamanya itu adalah untuk lingkungan, untuk menanggulangi perubahan iklimnya, itu adalah Partai Hijau gitu di Jerman dan di berbagai negara Eropa lainnya. Nah, cuman khusus di Jerman, menurut gue kenapa Greens itu bisa jadi pemain yang paling besar? Karena tadi yang udah gue singgung dikit juga, karena pertama dia udah menjauh dari roots-nya yang ekstrim. Karena kan ya kita kalau tahu soal sejarah ya gerakan lingkungan, ya kan mereka juga sama gitu, kayak dari gerakan kiri jauh gitu istilahnya, kayak far left, yang dia itu gerakannya ya agak-agak edgy gitu lah ya, kayak yang dia itu awalnya tuh manifesto partainya sempat loh, katanya dulu tuh dia yang ingin melarang konsumsi daging lah, kan itu sangat tidak populer gitu kan, itu kan ya klasik lah, klasik ngerti ada kontribusinya gitu ke climate change, cuman bukan not the kind of policy yang bakal di accept sama orang-orang gitu loh. Jadi itu dulu tuh, gue lupa tahun kapan, tapi itu lama tuh. Nah, ever since then, pokoknya ya semakin dengan seiring waktu, ya partai gue semakin jauh gitu dari yang ekstrim-ekstrim, dari yang manifesto-manifesto, nggak jelas kayak gitu. Dan dia sebenarnya ya kadang-kadang dikritik juga gitu sama orang-orang yang lebih idealis sekarang, karena Green sekarang ya lebih business friendly gitu, dia tetap ya meskipun secara itikad itu tetap lebih agresif itu daripada CDU, atau mungkin juga daripada SPD gitu, tetapi cara-caranya mungkin bukan lagi cara-cara yang exclusively leftist gitu loh, kayak jadi harus kayak sesuai pengaturan pemerintah atau gimana, tapi bisa juga dengan market-based approach dan ya dengan ada stakeholder bisnis juga tentunya di dalamnya kan. Ya ada positif dan negatifnya menurut gue, tapi yang jelas kalau secara elektoral itu baik gitu kan, karena ya dia menjadi semakin sentris dan dia apa namanya bisa semakin ya proposal semakin realistis juga untuk kemudian menanggulangi masalah iklim dan lingkungan, nggak ke hal-hal kecil kayak jangan makan daging, tapi lebih ke proposal-proposal yang nasional dan struktural gitu loh. Terus satu lagi dari gue apa ya, sebenarnya ya kalau kedepannya emang agak kecil ke kesempatannya buat Greens menang dari sisi partainya dan juga apa Annalena Baerbock yang emang dia nggak berpengalaman gitu banyak, tapi kalau buat di next election di Jerman itu menurut gue sangat potensial sih.
Tapi kelas bukannya kalau misalnya partai hijau yang tadinya stance-nya radikal gitu, bisa gue bilang radikal, terus lama-lama makin moderat, terus partai-partai yang moderat semakin lama semakin membawa isu-isu lingkungan. Kalau gitu kan harusnya konstituen bakal lebih tertarik sama partai-partai yang udah menancap dari awal dong. Ya gue milih ini, milih CDU atau SPD aja deh gitu. Toh mereka juga udah bawa isu lingkungan. Sekarang daripada gue pilih partai hijau, platformnya cuma lingkungan toh gitu. Menurut lu gimana mas? Iya gak sih?
Dari platform isu dulu tuh kan, menurut gue isu utama dari Greens tetap ada lingkungan gitu, tapi di semua kayak virtually on all issues sekarang mereka udah punya stance juga ya. Ya misalnya isu terkait ya intervensi di luar gitu kan, intervensi militer di mana, yang jelas ya dia anti gitu kan. Dan kemudian terkait imigran gimana, terkait apa namanya isu-isu same sex marriage and everything itu kayak gimana, gue yakin mereka udah ada stance-nya sendiri gitu. Emang dengan naik ke isu lingkungan jadi isu ini pasti di take on sama semua partai ya, tapi di take on-nya not equally of course, karena apa namanya ya kita lihat masih ada perbedaan gitu antara manifesto lingkungannya dari CDU-CSU sama dari SPD sama juga dari Greens gitu kan. Kalau dari CDU-CSU ya dia banyak lingkungannya oke, tapi ada concern juga terhadap ya bisnisnya kayak gimana, terus market conditionsnya di Eropa gimana. Jadi kalau di CDU-CSU itu ya biasa lah ikutin standar Eropa sekarang, kayak ya berkomitmen terhadap net neutrality di Eropa pada 2050 gitu kan, yang emang satu Eropa standarnya. Cuman masih banyak dikritik gitu, kayak dalam penerapannya kurang agresif nih, kurang apa sesuai dengan janji-janjinya gitu kan. Sementara SPD gue kurang tahu sih, tapi ya mungkin dia ada konsiderasi karena dia kenanya lebih ke labor misalnya, konsiderasi gimana kalau dari industri lama itu labornya pada di PHK gitu, terus nanti transisi pekerja dari industri yang yang non renewables ke renewables gimana gitu kan. Jadi itu mungkin yang akan lebih menghambat kayak dari SPD. Sementara kalau Greens ya benar-benar environment is the main and only concern gitu loh. Jadi pasti yang akan dikejar adalah target-target lingkungannya dulu gitu. Dia memang memiliki target yang lebih yang lebih agresif gitu dibandingkan CDU-CSU yang lebih agresif dibandingkan target Eropa sekarang, dan memiliki pendekatan yang ya mix juga sih, yang mempertimbangkan pekerja juga, mempertimbangkan bisnis juga, dan menurut gue mungkin bisa lebih mencapai hasil yang lebih optimal gitu dibandingkan CDU, CSU ataupun SPD dalam isu lingkungan.
Neoliberal with bicycle nggak kas?
Nah itu katanya tuh ada yang bilang gitu sih. ngejeknya sekarang ya.
Jacobin. Tapi kalau menurut lu Bay, performa partai hijau ini apakah sustainable? Apakah anomali aja di pemilu tahun ini aja?
Pertama gue pengen ngomong Annalena Baerbock dua jempol, gara-gara inti gue gak bisa ngejek environmentalis lagi.
Terus Kenapa?
Gini sih ya, apa yang dilakukan Green dalam pemilu tahun 2021 ini sama seperti banyak progres politik lainnya itu bukan pencapaian yang dihasilkan dalam waktu satu hari gitu. Satu hari, satu malam. Mereka punya pengalaman benar. Mereka belum punya pengalaman memerintah di tingkat federal. Tapi mereka udah megang badan, kalau gue nggak salah, selama 10 tahun. Dan itu gue bisa mengatakan badan itu merupakan laboratorium dari partai hijau ini di Jerman. Dari pengalaman-pengalamannya berinteraksi dengan berbagai kepentingan, lintas sektor, dari pengalaman mereka berinteraksi dengan aktor-aktor politik yang udah well established, SPD dan CDU di Baden, mereka bisa merancang strategi untuk kemudian berenang di kolam federal. Nah, masalahnya adalah mereka potensial-potensial. Green sangat potensial. Tapi apakah mereka bisa sustainable? Apakah mereka bisa mewujudkan potensi tersebut secara optimal? Menurut gua, itu kembali ke tradisi politiknya Jerman gitu. Dan untuk akhirnya align atau menyesuaikan diri dengan tradisi politik itu, dia bakal berhadapan dengan dilema yang tadi dihadapi oleh SPD. Bakal ada orang yang mengatakan mereka harus ortodoks secara ideologis buat menangin suara, tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa you need to be far more inclusive, far more moderate, dan far more accommodating untuk berpolitik di Jerman. Dan gue ngelihatnya Green ini mencoba untuk ke arah yang kedua gitu, sama seperti SPD. Dan sama seperti SPD, dia bakal kehilangan identitasnya sewaktu-waktu gitu ya. Ya nggak kehilangan identitasnya, tapi identitasnya bakal luntur seiring dengan waktu. Tapi mereka juga semakin bisa diterima oleh aktor-aktor politik yang ada gitu. Contohnya di artikel Jacobin tadi yang neoliberal with bicycle, kalau gue nggak salah, dijelasin sama autornya bahwa ya memang mereka sedang membiasakan diri dengan iklim politik yang ada di Jerman. Berjabat tangan dengan para industrialis, habis itu ngumpul di satu meja sama satu forum dengan para pebisnis. Mereka juga kemudian merancang kebijakan luar negeri yang kemudian lebih aktivis gitu ya, lebih apa namanya, lebih aktif dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan Eropa Barat. Dan ya ini semua itu bisa dikatakan sebagai hal yang apabila Green ingin menjadi sebuah kelompok aktivis, nggak bisa terbayangkan pada saat itu ya. Tapi sebagai partai nasional dengan konstituensi nasional, mereka udah harus memikirkan, dan syukur banget mereka udah mikirin ini semua gitu. Jadi emang sekali lagi potensinya ada, tapi bagaimana mereka bisa survive, selamat dalam samudera perpolitikan Jerman, itu sangat berpengaruh, sangat bergantungan dengan bagaimana mereka kemudian juga membiasakan diri dengan iklim politik yang ada di Jerman beserta aktor-aktornya gitu. Dan meskipun ya memang ada arah untuk memoderasikan diri, mereka juga kok bisa ngelihat ada apa ya, ada konflik batin lah di dalam partai. Kayak contohnya kan Jerman sekarang lagi ada krisis utang ya kalau gua nggak salah ya, gara-gara COVID-19 dari 2020 ini permasalahannya kalau gua nggak salah. Nah, CDU sama FDP itu pengen nge-break, pengen rem lah, jangan sampai kita utang lagi, atau ya jangan sampai utangnya bisa bertambah lebih banyak. SPD pengen nambah utang buat meningkatkan investasi dan juga meningkatkan dana yang bisa dialokasikan untuk program-program bansos lah bahasanya. SPD itu yang paling radikal permintaannya, dia minta untuk meningkatkan lebih dari yang diinginkan oleh SPD, dan Green akan menggunakan uang tersebut untuk melakukan ya perubahan apa ya, perubahan industri lah, transisi industri menuju industri yang lebih hijau dan penyediaan energi atau listrik yang lebih hijau. Nah, ini merupakan suatu hal yang, suatu keinginan gitu ya, suatu aspirasi yang kayaknya harus di-drop kalau mereka pengen berkoalisi dengan siapapun yang nanti bakal jadi pemenang. Apalagi kalau koalisi yang menang nanti, baik SPD maupun CDU, itu ngegandeng FDP. FDP disatuin sama Green, dan harus menurut ke Green, dia bakal keluar lagi kayak 2017 kemarin gitu. 2000 berapa ya? 2013, 14, 14 kalau gue gak salah. Jadi FDP sempat pecah kongsi sama CDU dan SPD gara-gara ya ada kesalahan apa ya, ketidakpahaman lah, ketidaksepahaman satu sama lain. Jadi ya, sama seperti banyak iklim politik di Eropa lainnya, moderasi ini suatu ongkos yang harus dibayar oleh Green sebagai partai yang tadi radikal untuk meraup suara di tingkat nasional. Dan mereka harus membayar mahal karena dengan menyesuaikan diri dengan di establish status quo, mereka pasti bakal mengikis gitu ya. Sekecil, segede apapun kikisan mereka, mereka bakal mengikis identitas ideologis mereka gitu. Dan kalau itu udah terjadi gitu kan, ya benar kata lu tadi, Vi. Apa bedanya gue milih SPD, CDU, dan Green? Nah, kalau udah masuk tahap itu, yang terjadi adalah apa yang kita lihat sekarang antara SPD dan CDU, siapa yang lebih kompeten? Lasset atau si Scholz gitu. Kalau Scholz lebih kompeten, ya udah gue milih Scholz. Karena ya programnya dua-duanya ya mirip gitu kan, kayak gak begitu berbeda, meskipun dalam tanda kutip gak begitu berbeda, Jerman bagus gitu ya, gak kayak di Indonesia. Kalau di sini mah gak begitu berbeda, sama-sama jelek gitu maksud gue. Kalau di sana jadi ya tadi sih kayak moderasi itu is a must sih kalau di Jerman. Is a must sebagai apa ya? Sebagai upaya untuk ya sadar diri lah udah jadi partai nasional ya harus berwawasan nasional, jangan berwawasan Baden doang. Di Baden aja mereka udah apa namanya? Udah mengikis identitas mereka gitu, apalagi di tataran nasional. Tapi gue sangat apa ya? Gue sangat antusias ngelihat orang-orang kayak Annalena Baerbock nih jadi kanselir ke depannya, meskipun ya mungkin ya pada saat ini masih harus di jostle dulu antara Laschet atau si ini, si Scholz.
Oke. The old debate lah, harus pragmatis atau idealis ya. Politik lah biasa kayak gitu. Segmen terakhir, kita akan membahas tentang masa depan Jerman di bawah siapapun nanti yang akan memenangkan pemilu. Klas, menurut lu siapa yang bakal menang? Buset, kayak prediksi bola ya. Menurut lu yang paling berpeluang untuk menang itu siapa? Dan bagaimana trajektori Jerman ke depannya? Terutama mungkin dalam hubungannya dengan negara lain ya.
Oke, kalau menurut gue ya dari based on current constellations ya, kalau dari analisis politik gue tadi, ya rasanya akan agak sulit buat CDU-CSU untuk menang gitu. Meskipun kita nggak bisa menampik kalau soal pembentukan koalisinya kan kadang-kadang tahu ya. Cuman kalau menurut gue yang bakal menang banget ya pertama Olaf Scholz itu kan dari SPD. Itu dia yang paling mungkin menang. Terus tapi sebenarnya kalau buat koalisi sendiri kayaknya agak terlalu possible sih antara SPD sama CDU, karena ya selama ini yang ada kayak SPD-nya yang ada di bawah pihak CDU gitu kan istilahnya gitu. Sekarang kayaknya SPD sekarang kayaknya SPD akan memilih partner koalisi yang lain, which is ya paling mungkin Greens gitu. Kalau menurut gue nggak tahu deh nanti bakal butuh partai ketiga atau enggak. Nah, jadi kan ya mungkin paling mungkin SPD Greens. Nah, terus kalau dari kalau trajektori kehidupan kan bisa banyak ya. Tapi kalau dari side domestik, menurut gue apalagi kalau dalam terms of COVID-19 recovery gitu, menurut gue masih akan pada trajektori yang sama sih. Mungkin kalau SPD ya tadi kayak yang di-mention mungkin financial responsibility-nya agak kurang gitu. Dan itu bisa berdampak sebenarnya bukan di level Jerman doang, tapi di level Eropa juga kan. Kayak gue kalau SPD nanganin krisis 2008 itu bakal beda lagi pasti treatmentnya. Cuman kan kalau CDU-CSU gitu, konteksnya kayak gitu. Tapi kalau buat domestik mungkin kayak gitu kalau gue ngeliatnya. Cuman kalau kita bicara forum policy gitu kan, ya kita HI gitu, dengan adanya SPD ya bisa jadi lebih beda juga gitu. Hubungan sama beberapa negaranya kan. Kalau yang menarik menurut gue mungkin ada Rusia gitu kan yang pertama. Karena kalau yang kita lihat CDU-CSU ini cukup ya strategis lah. Ya agak angkat dikit mainnya sama Rusia. Dia enggak yang kontra banget dengan Rusia, karena ya in factual emang Jerman masih butuh Rusia gitu dalam beberapa aspek. Kayak contohnya ya aspek energi aja gitu kan, yang merupakan Rusia ya penyuplai utama bagi gas bukan cuma di Jerman doang sih, tapi di berbagai penjuru Eropa gitu. Makanya sampai dibangun ada dua jalur gas gitu kan, ada Nord Stream yang udah lama dari 2000 berapa gue lupa, dan ada Nord Stream 2 gitu yang masih yang atau udah mau jadi ya sekarang itu lagi dibangun gitu. Dan itu sekali lagi itu menandakan dependensi Jerman gitu terhadap Rusia gitu, yang meskipun emang Jerman butuh juga, yang sekarang tuh gelagatnya makin mengancam gitu. Dan bahkan menurut gue emang saking pentingnya itu menurut CDU-CSU, sampai awal kan itu pembangunan Nord Stream 2 mau disanction ya sama Biden, cuman akhirnya batal gitu. Ya itu pasti karena lobby-lobby Merkel juga. Jadi gue ngerti gitu, kalau SPD menurut gue harusnya dia punya relasi yang lebih antagonis lah terhadap Rusia gitu, karena memang secara karakternya udah nggak cocok, dan menurut gue akan mencari diferensiasi di situ. Terus justru kalau di yang lain lagi, mungkin kalau terhadap Tiongkok, justru kalau gue melihatnya terhadap Cina, itu mungkin SPD, atau sebenarnya gue perlu melakukan penelitian lebih lanjut sih ya. Tapi biasanya kalau partai-partai kiri gitu yang berkuasa, meskipun beda ya, tentu kayak kirinya Eropa sama
tengah kiri.
Iya, tengah kiri, center left, baik di Eropa ataupun di negara barat lainnya, itu biasanya cenderungnya lebih baik juga hubungannya sama Cina gitu. Dibandingkan kalau yang berkuasa itu partai center right gitu. Jadi mungkin dari aspek itunya dengan Cina akan menjadi lebih baik. Dan yang nggak kalah penting juga menurut gue dengan adanya SPD yang berkuasa di Jerman, di jantungnya Eropa gitu, ini akan berpengaruh terhadap dinamika Uni Eropa secara keseluruhan gitu. Karena ya benar-benar kayaknya dua negara yang at the heart of Europe itu, European Union itu, ya adalah Prancis sama Jerman gitu. Cuman yang kita lihat sekarang Prancis, Emmanuel Macron, dia jauh lebih sibuk di domestiknya dibandingkan Merkel ataupun Olaf Scholz nanti kayaknya kalau pun terpilih, karena kan ya struggle-nya di Prancis itu lebih banyak lah dibandingkan di Jerman gitu. Jadi ya Jerman sebenarnya yang kemudian akan menjadi main driver of European Union, ditambah juga dengan beberapa negara lainnya yang juga ada kenaikan pemimpin-pemimpin center left kayak di Spanyol. Terus baru-barunya kemarin tuh ada apa di Norwegia, juga di Spanyol, Norwegia, Portugal juga kalau nggak salah gitu. Jadi ada di beberapa negara sekarang yang kemudian ya yang arah-arahnya tuh center left, dan ini ya akan membawa perubahan yang jelas gitu di level Uni Eropa dari yang ya dekade sebelumnya yang mayoritas center right.
Oke. Kalau menurut lu, Bay, apakah trajektori Jerman di khususnya di Uni Eropa mungkin ya akan jauh berbeda gitu dengan fakta bahwa pemimpinnya itu bukan Angela Merkel? Karena kalau untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir pemimpin mereka bukan Angela Merkel, dan kalau kita ngomongin Jerman ya kita selalu membuat ekuivalensi gitu, Jerman sama dengan Angela Merkel. Kalau menurut lu gimana, Bay?
Ini masalahnya ya, masalahnya adalah foreign policy itu gue ngelihatnya enggak di highlight gitu dalam kampanye ini. Jadi emang dalam berkampanye SPD CDU sama Green itu lebih memfokuskan diri untuk merancang strategi kebijakan yang bersifat domestik. Jadi gue apa ya, sangat too soon lah, too early to tell apa yang bakal terjadi dengan Uni Eropa ketika Jerman dipimpin oleh either Laschet atau Olaf Scholz gitu. Tapi yang menarik adalah when we talk about elections di Eropa ya, itu rada unik karena whatever happen di Jerman, kayak nanti misalnya SPD menang di Länder dan SPD menang di federal, tetap European Parliament itu dipegang sama CDU. Ya kan? Kayak CDU mayoritas banget di situ di European Parliament.
Ya, betul.
Gua ngelihatnya mungkin ya dengan ketiadaannya seorang Merkel di buritan kapal gitu ya, peran Jerman masih bisa dipromosikan, peran Jerman masih bisa dilaksanakan oleh orang-orang kayak Ursula von der Leyen gitu. Kan si Ursula lagi gue ngomongnya, tapi Bu Ursula ini kan orangnya terkenal dekat dengan establishment Jerman, dia juga memiliki persahabatan dekat dengan Merkel, ya mungkin CDU bakal channel what they want to do with Europe melalui dia gitu di European Commission, dan ini merupakan merupakan kemungkinan yang gak bisa diabaikan sih dalam konteks Jerman ya. Maksud gue kayak untuk sebuah negara, ya SPD sekarang menang di Länder kan, cuma 5 negara bagian yang gak mereka kuasain. Tapi perpolitikan nasional itu dikuasain sama CDU selama ini, di bawah Merkel. Lah, apa yang menutup kemungkinan kalau begitu? Semisal nanti SPD yang naik, tapi dari European policy itu masih didominasi oleh CDU yang emang megang European Parliament dan Ursula von der Leyen di kepalanya gitu. Jadi kayak status quo mungkin bakal tetap terjaga, tapi memang ada kecenderungan gitu, apakah nanti Jerman akan cenderung untuk rekonsiliasi dengan Rusia misalnya, ataukah Jerman bakal lebih memperkuat Uni Eropa sebagai suatu kesatuan regional, ataukah Jerman akan berkonsesi dengan Amerika Serikat. Tapi yang menarik adalah both party gitu ya, sama both chancellor yang calon kanselir nanti itu menyadari bahwa sedang terjadi shift dalam geopolitik dunia. Kayak gue lupa Laschet atau Scholz yang ngomong barusan, tapi pada dasarnya mereka mengakui bahwa permasalahan antara Perancis dan Australia dan Amerika baru-baru ini sangat bisa dipahami, dan Jerman ingin mendukung penguatan Uni Eropa yang lebih lanjut. Yang menarik adalah Scholz juga mengatakan bahwa dia bakal take a realized stance gitu dengan Rusia. Begitu pula Laschet. Laschet secara umum mengatakan gitu ya, secara umum di muka umum maksud gue mengatakan bahwa kita membutuhkan Nord Stream gitu. Kita membutuhkan pasokan gas dari Rusia dan itu proyek bakal tetap berjalan. Jadi whoever would be at the helm of the German government nantinya itu kayaknya bakal bakal memiliki malam-malam yang tangguh dengan Biden di teleponan mereka gitu. Karena emang ya ada kesadaran bahwa Eropa perlu memperkuat diri sekarang ketika Amerika Serikat ternyata nggak bisa dipercayai untuk menjaga keamanan dan juga nggak bisa dipercayai untuk menjaga janjinya terhadap alay-alay mereka baik di Eropa maupun di belahan dunia lainnya. By the way ya gue sih sebenarnya berharap SPD menang gitu ya. Tapi ini berkaitan sama komentar-komentar Ikhlas tadi. Gue berharap SPD menang, tapi bener ini tuh belum absolut gitu, karena ya pol kan bisa berubah-ubah gitu ya sampai hasil terakhir itu bakal muncul. Dan yang menjadi masalah adalah ada satu partai kingmaker yang sampai sekarang itu belum memutuskan mereka pengen dukung siapa gitu. FDP, yang Free Democratic Party, pimpinannya Christian siapa gitu, gue lupa namanya. Jadi mereka emang mengatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan partai manapun yang akan menjadikan Jerman semakin ke kiri, kiri gitu kan ya, sosialis gitu. Tapi di satu sisi yang sama mereka juga baru menantang CDU gitu. CDU mengatakan, bro nanti lu jangan koalisi ya sama orang-orang di Green sama orang-orang di SPD. Nah FDP itu mengatakan kita gak bakal ngambil perintah apapun dari CDU. Jadi FDP ini sebagai kingmaker itu sangat menentukan, apa ya, bisa dikatakan sangat menentukan pemilu nanti kayak gimana sih. Dan ini nggak menutup kemungkinan nanti CDU bakal ngebikin minority government dengan FDP dan partai manapun untuk mengalahkan SPD. Tapi pun SPD kalah gitu ya, gue ngerasa SPD nggak perlu, apa ya, nggak perlu banyak despair sih. Soalnya apa yang terjadi sekarang itu mirip banget dengan keadaan ketika SPD itu sendiri baru muncul. Kayak mereka memang nggak menguasai federal, tapi mereka banyak menguasai negara bagian gitu. Kayak tadi gue bilang cuma 5 negara bagian yang nggak dikuasain oleh mereka. Jadi ya, kemenangan federal election di tangan SPD itu hanya apa ya, hanya mempertegas kekuasaan SPD yang sebenarnya emang udah ada di Jerman saat ini sih gitu. Jadi ya good luck lah Olaf Scholz kalau mau menang. Tapi ya tetap perhatiin juga gerak-gerik FDP kayak gimana. Soalnya FDP masih masih bimbang banget, masih labil lah.
Oke. Selalu 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 seru lah percakapan soal politik di Eropa Barat yang banyak sistemnya parlemen ya, selalu seru. Oke, kayaknya gitu aja ya pembahasan kita di episode kali ini tentang pemilu Jerman yang tanggal berapa pemilunya? 26?
26
coblos. Oke, mungkin kita akan watch closely ya hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Jadi pantengin terus kontekstual COM untuk berita-berita update tentang pemilu Jerman di Twitter dan Instagram, juga di website kita di kontekstual.com, dan jangan lupa juga follow IG-nya HMIP apa tadi, Bay?
HMIP UI. Bisa HMIP di-follow. UI.
Yoi. Oke, kalau gitu segitu aja dari podcast kasual episode bersama HMIP. Gua Raffi, Ikhlas, dan Bayu pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.